Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пачатак прымысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэр адкладзены да кастрычніка. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Часовы ўрад Кыргызстану абвінаваціў сям'ю зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў арганізацыі забурэнняў на поўдні краіны. Камендант Джалалабаду заявіў, што былі затрыманыя людзі, якія ездзілі па горадзе, расстрэльваючы і кіргізаў, і узбэкаў з мэтай распаліць міжэтнічныя забурэнні. Першы намеснік ачольніцы часовага ўраду Алмазбек Атамбаев сцвярджае, што затрыманы учора ў Вялікай Брытаніі сын Бакіева, Максім, выдаткаваў на гэтыя мэты 10 мільёнаў даляраў. Мэтай правакацыі называецца зрыванне планаванага рэферэндуму. Тым часам Генеральная пракуратура Беларусі распаўсюдзіла афіцыйнае паведамленне, што яна пакінула без задавальнення запыт Кыргызстану пра выдачу былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Беларускія ўлады патлумачылі гэта тым, што запыт аб экстрадыцыі, на іх думку, палітычна матываваны. Адначасова Генеральная пракуратура Кыргызстану накіравала ў Вялікую Брытанію запыт аб экстрадыцыі затрыманага там учора сына Курманбека Бакіева Максіма. Удзельнікі спецыяльнага паседжання пастаяннай рады АБСЕ ў Вене заклікалі да чым найхутчэйшага аднаўлення ў Кыргызстане міру, грамадскай бяспекі, законнасці і правапарадку. Пасланнік АБСЕ ў Кыргызстане, казахскі дыпламат Жаныбек Карыбжанов звярнуў увагу на тое, што сітуацыя на поўдні Кыргызстану застаецца нестабильной.
К сожалению, то, что докладывают, что есть определенная стабилизация, это очень хрупкая такая. Она может повернуться в очень серьезную сторону. Мы отдаем себе отчет в этом. Естественно, мы говорим о том, что эти вопросы, их решение нельзя только решать военными методами.
Сёння ўначы Рада бяспекі ААН асудзіла сутыкненне ў Кыргызстане і заклікала да спакою вяршэнства закону, але не прыняла рашэнне, аб якім бы то ні было, умяшальніцтве ў гэтыя падзеі. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у Кыргызстане дасягнула 178 чалавек, паводле Міністэрства аховы здароўя шпіталізаваныя больш за 800 чалавек. Швейцарскія законадаўцы ўхвалілі дамову са Злучанымі Штатамі, паводле якой амерыканскім уладам перададуць тысячы файлаў на асобаў, якіх падазраюць у махлярстве з падаткамі. Улады Тайланду асудзілі 11 лідараў апазыцыйнага руху чырвоных кашуляў па абвінавачанні ў тэрарызме. Станоўчая ацэнка савецкай ці нацысцкай акупацыі Літвы, а таксама адмаўленне злачынства ў гэтых двух рэжымаў будзе цяпер карацца штрафам ці турэмным зняволеннем да 2 гадоў, паведамляе інфармагенцтва Дэлфі. Такую папраўку ў крымінальны кодэкс краіны прыняў сёння літоўскі сейм. Частка парламентароў хацела змякчыць фармулёўку, меркавалася дадаць, што згаданыя дзеянні будуць падсудныя толькі ў тым выпадку, калі яны будуць выказвацца абразліва. Канчатковая версія закон, аднак, забараняе нават памяркоўна хваліць савецкую ці нацысцкую ўладу.